Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore dhe rolin e pryftërinjve spanjoll në këtë histori. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Roli i pryftërinjve spanjoll. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i lidhi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëreshja i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Shumë njerëz duke parë personalitetin e ulët dhe karakteristikat e këqija të jetës së murgjve, murgeshave dhe priftërinjve, të pasionuar pas të mirave të kësaj bote materiale, zemërohen dhe madje ndoshta humbasin edhe besimin. Të gjithë priftërinjt janë zhytur në plotësimin e dëshirave të stomakut dhe pirjen e verës, prandaj tani qarqet e murgjeve quhen shtëpi publike të njerëzve të pamoralshëm. Këto fjali ka shkruar Bill Durant në librin e tij Historia e qytetërimit. Episodi i dytë i podcastit me titull Historia e botës, në të cilin do të paraqesim ngjarje interesante rreth mbretërve dhe popujve, të cilat do t'i shoqërojmë me legjenda dhe realitete rreth qyteteve të zhvilluara të cilat janë ndërtuar mbi gërmadhat e qyteteve të tjera dhe rreth gërmadhave të shkatërimeve të cilat janë krijuar në emër të ndërtimit dhe zhvillimit. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë, lindore dhe ajo perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i bashkoi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja, si një shtet i bashkuar. Në kohën kur mbreti Ferdinandu sigurua se Spanja tani më ishte një vend i madh dhe i fuqishëm, filloi një rivalitet me Portugalin. Ai edhe dëshironte të bëhej i lumtur ashtu siç ishte mbreti i Portugalisë dhe të marrë nën kontroll të pushtoj vende dhe territore të reja më tan detit. Shumë shekuj para erës së re, shumë mendimtar kishin pohuar se toka është e rrumbullakët dhe në shekujt më pas veçanërisht tek muslimanët, shkencëtarët si Ebu Rejhan Biruni, Ibn Heytham dhe Qayyim Nishaburi e kishin pranuar këtë teori dhe në bazë të kësaj teorie kanë bërë vëzhgimin e yjeve. Në bazë të këtyre vëzhgimeve, ata kanë përpiluar kalendar të sakt që përdoren edhe sot. Por Ferdinandi, mbreti i Spanjës, si shumë njerëz të kohës së tij, mendonte se toka ishte e rrafshët. Sipas tij, toka ishte një zonë sheshtë që ishte në qendër të universit, sipas mësimeve të kishës. Kështu që ai për të arritur në tokën e ëndrave të tij që ishte India dhe që kishte dëgjuar famën e pasurisë dhe minerave të saj të pasura, nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të shkonte në lindje dhe të kalonte në për territorin e vëndeve muslimane. Por kryqëzatat, sa po kishin përfunduar, dhe muslimanët kishin një ushtri të fuqishme që e bënte të pamundur realizimin e dëshirës së mbretit të Spanjës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, një italian nga Genova erdhi në oborrin e mbretit Ferdinand dhe mbretëreshës Isabel dhe pretendoi se hipoteza se toka është e rrumbullakët mund të përdoret për të arritur në Indi. Ai thoshte: "Nëse toka është e rrumbullakët, mund të kalosh oqeanin Atlantik nga Perëndimi dhe të mbërrish në Indi, në anën tjetër të tokës. Ai ishte i gatshëm të pranoj të gjithë rreziqet e këtij udhëtimi, madje edhe duke sakrifikuar jetën e tij, me kusht që mbreti i Spanjës t'i jepte atij 10% të interesave materiale që do të fitonte nga tokat e pushtuara dhe ta njohë zyrtarisht atë si komandant të forcave detare të të gjithë territoreve të pushtuara. Kjo kërkesë e tij ishte shumë ambicioze dhe lakmitarët, të cilët tashmë kishin refuzuar edhe mbretërit e Portugalisë, Francës dhe Anglisë, por burri italian i quajtur Christopher Colombo nuk ishte i gatshëm as të ulte ofertën e tij në 9%. Christopher Colombo shkoi në Spanjë për të realizuar ambicjet e tij, por përpara se të shkonte në oborrin mbretëror, ai shkoi dhe takoi priftin pranë të cilit mbretëresha Isabel bënte rrëfimet e saj. Colombo bëri një plan miqësie me priftin dhe e bindi atë se nëse pasuria e Indis do të derdhet në arkat e mbretërisë së Spanjës, atëherë mbreti do t'i mposhtë muslimanat në vetëm 3 ditë dhe do t'a pushtoi Palestinën dhe Bejtul Mokadesin. Prifti shkoi më njëherë për të vizituar mbretëreshën Isabel. Gjatë atij takimi, mbretëresha pranoi mendimin e priftit pas një kundërshtim dhe e bindi mbretin Ferdinand të pranonte kushtin e Christopher Columbus. Ata madje i dhanë më shumë pjesë nga interesat e tyre të ardhshme Christopher Columbus dhe vendosën që atë ta emërojnë si guvernator dhe mëkëmbës të mbretit në tokat e pushtuara. Askush nuk e kuptoi pse mbretëresha e pranoi me kaq nxitim dhe bujari ofertën e priftit. Pas pëlqimit të mbretit, Christopher Colombo u nis për në rrugët e oqeanit me 3 anije me vela. Sa më shumë që anijet përparoni në oqean, aq më shumë frikë dhe shqetësim shfaqej në fytyrat e marinarve. Christopher Colombo nuk i tregoi marinarve shpejtësinë reale të anijeve në mënyrë që ata të mos mendonin se ishin shumë larg tokës. Më në fund, një bregdet u shfaq në largësi dhe Christopher Colombo u nis me disa varka të shkoj drejt ishullit. Vendasit i mirëpritën ata, por gjendja e tyre tregonte se ata ishin njerëz të varfër. Shkruaj në kujtimet e tij. Burrat që pash ishin të gjithë të rinj dhe pothuajse më shumë se 30 vjeç. Të gjithë kishin trup të mirë dhe flokët e tyre ishin të drejta e të gjata si krif kali që u binin mbi sy. Kishte vetëm një çështje shumë shqetësuese. Ata dukeshin shumë të varfër. Colombo u kthye shpejt në anije dhe urdhëroi të nisen dhe të vazhdojnë rrugën drejt një vendi tjetër. Në ishullin tjetër gjendja ishte ndryshe. Banorët vendas kishin vath të vegjël floriri në vesh. Christopher Colombo dhe shokët e tij, kur pam vathët bërtitën nga gëzimi dhe ngritën flamurin spanjoll në brigjet e atij ishulli. Ata u dhan banorëve vendas gjerdan qelçi dhe bereta të kuqe, ndërsa në kombim morën flori. Kjo ishte fitoria e parë e Christopher Columbus dhe e mbretit të Spanjës për pushtimin e vendeve të reja. Por ata ende nuk ishin arritur në destinacionin kryesor. Christopher Colombo, për të arritur në Indi, shkoi përsëri drejt Perëndimit. Sipas kujtimeve të Marco Polos, pasi arritën në Indi, ata mund të shkonin në Japoni të pushtonin ishullin e pasur Gjipango. Anijet e Christopher Columbus u dhëtonin 200 kilometra në ditë në det, por nuk ishte asnjë shenjë brigjesh në ndonjë vend. Sërish fytyrat e marinarëve vëreheshin të kishin shenja frike. Më në fund, një grup prej tyre u rebeluan dhe donin të ktheheshin në Spanjë. Kristofor Kolombo u premtoi atyre se nëse nuk do të arrinin në ndonjë bregdet për 3 ditë, ata do të ktheheshin në Spanjë. Por 2 ditë më vonë, disa gjëra u shfaqën në ujë. Një degë e gjelbëruar me një lule të vogël të kuqe dhe dërras druri. Kjo do të thotë se aty kishte afër njerëz që jetonin. Në minutat e para të lindjes së diellit të ditës së tretë, roja e anijes bërtiti. Bregdet! Bregdet! Ai kishte parë një bregdet që shkëlqente nga gurët. Sapo arriti në bregdet, Kristofor Kolombo u gjynjësua dhe puthi tokën duke derdhur lot. Ai mendoi se kishte mbërritur në Indi ndaj thirri inspektorin e oborrit mbretëror dhe përpara tij e shpalli veten sundimtar të tokës së pushtuar në emër të mbretit katolik të Spanjës. Inspektori i oborrit mbretëror e shpalli Kolombon më këmbës dhe guvernator të mbretit të Spanjës në Indi. Banorët vendas nuk kuptuan asgjë nga ceremonia dhe rëmuje e të ardhurve rishtas. Ata më së shumti i kishin të ngulur sy të kruazat e qelqit, të gjerdanëve dhe të kberetat e kuqe që kishin ndarë mes tyre. Banorët vendas kënaqeshin duke pirë shurupin e sheqerit që i dhanë spanjollët, teksa Kristofor Kolombo po mendonte të merrte tokën e tyre. Spanjollët e quajtën tokën e sa po pushtuar me emrin San Salvador, që sot është kryeqyteti i shtetit të Amerikës Qendrore, El Salvador. Kristofor Kolombo shkroi në kujtimet e tij, duke marrë parasysh butësinë dhe mirësinë e banorëve të këtyre ishujve. Ato mund të pushtohen shumë lehtë. Kristofor Kolombo dhe shokët e tij të cilët dëshironin të arrinin në Japoni pas Indis, vazhduan udhëtimin e tyre. Kur anijet mbërritën pranë Kubës, ata menduan se kishin arritur në Japoni. Kristofor Kolombo dërgoi njerëzit e tij në ishull për të gjetur oborrin e sundimtarit të atij vendi, por ata u kthyen në anije me gjethe duhani, një mall që më vonë u bë për ta fitimprurës dhe më shumë madje se florirë. Kësaj radhe, Kristofor Kolombo vetë shkoi në ishull dhe arriti të takohej me kreun e fisit të banorëve vendas. Kryetari i fisit vendas e kishte me vete një fletë floriri sa një pëllëmtore dhe përpara syve të Kristofor Kolombo e ndau atë copa më të vogla dhe i dha atij një copë në këmbim të një artikulli prej mallrave të ndryshëm. Kristofor Kolombo tha me vete: "Ky njeri ka lindur tregtar nga natyra." Ai ndjeu se po qëndronte përball njërit prej tregtarëve ekspert japonez që kishte përmendur Marco Polo. Me zbulimet e tij, Kristofor Kolombo u nis dhe u kthye për në Spanjë me dhuratat që kishin dëshminë e zbulimeve të tij. Mbreti dhe mbretëresha e Spanjës i bën atij një pritje të veçantë dhe i dhan titullin e admiralit. Kur Kristofor Kolombo u nis përsëri në udhëtim, në vend të 3 anijeve, atij i dhan 17 anije. Në këtë udhëtim, a i shtoi 20 ishuj të mëdhenj dhe 40 ishuj të vejgjel pushtimeve dhe pronave të mbretit dhe mbretëreshës së Spanjës. Gjatë këti udhëtimi, u pushtua edhe rajoni që sot njihet si Republika Dominikane. Kristofor Kolombo në shumicën e rajoneve u prit me trajtim dhe sjellje të butë nga vendasit. Vetëm në disa rajone, banorët vendas i shihnin këta burra të bardhë me dyshim. Nuk ishte rëndësi nëse indianët vendas me sjellje të buta e shoqëronin Kristofor Kolombon ose ju nënshtruan me dhunati. Së shpejti të gjithë ata u bën punëtor për të gjetur më shumë flori për mbretin e Spanjës. Do panor indian vendas mbi moshën 14 vjeç, një herë në 3 muaj duhet të paguante një zile plot flori. Kreu i fisit duhet të paguante një pagur nargjile plot me flori një herë në 2 muaj. Kushdo që nuk kishte ar, duhet të dorëzonte 25 kg pambuk, ndërsa banorët indian vendas që nuk kishin ar dhe as pambuk, dërgoheshin në Spanjë si sklever. Ata që qëndronin në tokën e tyre duhet të punonin punë shumë të vështira, ditë dhe natë. Dhe në fakt, nuk bënin gjë tjetër veç sklavërisë. Ata që ishin, të punonin për të gjetur florinë në komandën e Kristofor Kolombos, e kalonin një jetë shumë të vështirë, aq shumë të vështirë, sa që ndonjëherë bënin dhe vetvrasje, duke përdorur një ekstrakt bimor të quajtur maniok. Të gjitha këto presione, luftra dhe sëmundje të panjohura që u transferuan nga njerëzit e bardhë në kontinentin Amerikan, u bën shkak që vetëm në një rajon popullësia prej 60.000 banorësh të zvogëlohej në 500 njerëz brenda një kohe shumë të shkurtër. Do me thënë, vetëm një në çdo 120 njerëz mbijetoi këtyre vështirësive. E gjithë sasia e arit që sillnin banorët vendas i përkiste mbretit të Spanjës, dhe nëse një marinar guxonte të vihte ndonjë gjë, atij i prisnin veshët dhe hundën. Njërit prej indianëve vendas që kishte marrë disa rroba të reja me vete, i pren veshët dhe Kristofor Kolombo donte t'i priste kokën kreut të fisit, i cili ishte në prag të vdekjes. Një vit pas udhëtimit të dytë të Kristofor Kolombos në Amerikë, 12 anije me 30.000 monedha ari, ngarkesa e erëzash, 60 papagaj dhe një numër sklevërish indian u nisën për në Spanjë. Portugezët ishin bërë pionerë të pushtimit të tokave të reja, ndërsa spanjollët, duke parë sukseset e tyre në Indi dhe në brigjet lindore të Afrikës, morën iniciativën dhe dërguan Kristofor Kolombon në Oqeanin Atlantik. Tani të dy vendet kishin anije në rrugët detare, dhe në çdo moment, këto dy shtete mund të futeshin në një luftë, në një ishull ose tokë tjetër. Në kohën kur Kristofor Kolombo mbërriti në Amerikë, mbreti i Spanjës i kërkoi Papa Aleksandri të VI të konfirmonte pushtimin e këtyre tokave nga Spanja, dhe Papa konfirmoi pronësinë e Spanjës mbi ato toka. Mbreti Portugalis u emocionua kur pa dekretin e shpallur nga Papa dhe i kërkoi të deklaronte mbështetjen e tij për Portugalinë, e të njihte pronësinë dhe pushtetin e Portugalisë mbi shumë rajonet e Afrikës dhe ishujve të Atlantikut. Duke qenë i vetëdijshëm se zhvillimi i këtij rivaliteti nuk do të përfundojë me kaq, vendosi të përcaktojë një herë për gjithmonë çështjen e dy vendeve. Duke e konsideruar veten përfaqësues të Zotit në tokë, ai përcaktoi një pikë në Oqeanin Atlantik pranë ishujve të pushtuar nga Portugalia dhe vizatoi një vijë imagjinare nga veriu në jug, në mënyrë që të kalonte nëpër pikën e shënuar. pastaj deklaroi se të gjithë tokat në lindje të kësaj vije do të jenë territori eksplorues i Portugalisë dhe gjithçka në perëndim të kësaj vije do t'i përkas Spanjës. Me sa duket, mos marveshjet u zgjidhan, por toka nuk ishte aq e sheshtë dhe e rrafshët sa që kishte imaginuar papa. Natyra e rrumbullakët e tokës e bëri zgjidhjen e papës krejtësisht jo efektive. Në episodet e ardhshme, ne do t'ju tregojmë histori të tjera rreth udhëtimeve në përbotë. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu si që ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblem mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjët që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim,
është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu si kur në ajetet 156-157 të sures Bakare, në Kur'anin e shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: e kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë, por rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Kurani i famëlart në shumë ajete fton për të luftuar krejlartësin dhe me faktet e qarta u kërkon muslimanve të distancohen nga kyves. Zoti rikujton fatin e popujve të mëparshëm, të cilët për shkak të krejlartësis dhe arogancës nuk pranuan ftesën e profetve për të besuar në Zot. Të nderuar dëgjues, po vazhdojmë ciklin e emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta, duke trajtuar temën e krejlartësis dhe arogancës dhe duke shpresuar se do të tërheqim interesimin tuaj, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Krejlartësia dhe arroganca janë tipare të papëlqyeshme morale të njeriut, të cilat janë kritikuar në kulturën dhe principet islame. Ajetet kuranore, hadithet dhe veprat e profetit dhe të parve të fez, tregojnë se këto vese janë burimi të opsimit dhe rënjes morale të njeriut, dhe ndalojnë atë të ecë në rrugën e përsosjes. Thuhet se krejlartësia është burimi i fatkeqësive më të mëdha. Krejlartësia e largon njeriu nga Zoti dhe afron me shejtanin dhe kjo bëhet shkak për dëme të shumta materiale dhe shpirtërore. Njerëzit mendjemëdhenj dhe krejlart gjithmonë janë të urryer në shoqëri dhe për shkak të kërkesave të kota dhe të pakufizuara të tyre bëhen viktimë i izolimit social. Krejlartësia është burimi i veseve të tjera të këqija, si urrejtja dhe zilia ndaj të tjerëve, si dhe nën çmimi i tyre. Fjala krejlartësi është përdorur gjërësisht në Kur'an dhe hadithe. Ndërsa në shpjegimin e fjalës arrogancë, është theksuar se kjo fjalë përfshin çdo gjë që e mashtron njeriu, e sidomos etja e madhe për pasuri dhe pozitë të lartë. Mendimtari i njohur islamik Muhammed Ghazali, në librin e tij me titull Rilindja e shkencave fetare, shprehet kështu në lidhje me krejlartësinë. Krejlartësi do të thotë kënaqja me gjërat që shkaktojnë kënaqësi të përkohshme tek njeriu, dhe kjo vjen nga një gabim njerëzor apo mashtrim i shejtanit.
Dihet se shkaku kryesor i dëbimit të shejtanit nga parajsa e Zotit ishte krejlartësia e tij. Iblisi nuk ishte nga angjëjt, por për shkak të bindjes së tij ndaj urdhrave të Zotit, arriti një pozitë të lartë që e renditi atë mes engjëjve. Megjithatë, ai e humbi këtë pozitë të lartë vetëm për shkak të krejlartësisë dhe arrogancës. Më pas, ai u përfshi nga zemërimi dhe smira, dhe jo vetëm që nuk u pendua, por vendosi të marrë përgjegjësinë për të bërë partner në krimet e të gjithë shtypësve dhe mëkatarve. Në këtë mënyrë, shkëndijat e para të krejlartësisë dhe arrogancës u duken në fillim të krijimit të njeriut dhe në fytyrën e shejtanit. Kur Zoti krijoi Ademin, për shkak të supremacisë së pozitës së tij në univers, i urdhëroi ëngjëjt të përulen para Ademit, por Iblisi nuk pranoi. Zoti e pyeti atë se cila gjë e pengoi që ti përulet Ademit. Shejtani, me ton arrogant, u përgjigj: unë jam më i mirë se ai, mua më krijove nga zjarri, kurse atë nga balta. Vërtet, perdja e krejlartësisë dhe mendjemalësisë nuk e lejoi shejtanin të shikonte rrugën e lumturisë që bazohej në bindjen ndaj urdhrave të drejta të Zotit, dhe ra në pozitën më të ulët të mundshme, duke u përbuzur dhe duke u mallkuar përjetësisht. Për shkak të arrogancës dhe krejlartësisë, Iblisi nuk mundi të pranoj supremacin e Ademit, dhe në vënd të rrugës supreme të bindjes, zgjodhi rrugën e smirës dhe zhytjes në mëkate, duke mbetur i malkuar për jetë. Hazreti Ali a.s. në fjalimin 192 në librin Nahjul Balagha, thekson: nxirrni mësim nga sjellja e Zotit me Iblisin. Ai, për disa orë arrogancë dhe krenesi, humbi 6000 vjet përpjekje, adhurime dhe bindje absolute ndaj Zotit. Pra, pas shejtanit, cili njeri mund të jetë i imunizuar nga mallkimi i Zotit për shkak të arrogancës dhe krejlartësisë, kur nuk ka mundësi që Zoti të pranoj në parajsë një njeri, i cili ka kryer një veprim për shkak të cilit, nga parajsa u dëbua ëngjëli.
Kurani në shumë ajete fton për të luftuar kryelartësinë dhe me fakte të qarta u kërkon muslimanëve të distancohen nga ky vez. Zoti rikujton faktin e popujve të mëparshëm, të cilët për shkak të kryelartësisë dhe arrogancës nuk pranuan ftesën e profetëve për të besuar në Zot. Zoti në Kur'an në tregimin e Nuhut, i cili ishte profeti i parë i madh hynor, thekson se një nga shkaqet kryesore të mos pranimit të udhëzimeve të vlefshme të ti nga populli i Nuhut, ishte vesi i keq i kryelartësisë. Paria e pafe e popullit të Nuhut në përgjigje të ftesës së tij thanë: ne nuk të shojmë ndryshe vetëm si njeri, sikurse edhe ne. Ne nuk po themi se të pason kush, përveç atyre që janë më të poshtrit e mendje lehtit, nga mesi ynë, dhe ne nuk shojmë se ju keni ndonjë vlerë mbi ne. Përkundrazi, ne ju konsiderojmë gënjeshtar. Hud 27. Populli arrogant i Nuhut, megjithse i shihte qartë mrekullitë e tij, e mohoi atë për shkak të arrogancës dhe kryelartësisë. Kurani edhe në lidhje me popullin e Shuaibit kujton se kryelartësia nuk e lejoi këtë popull të bindet para Zotit. Edhe tregimi i faraonit në Kuran dëshmon për një tjetër imazh të shëmtuar të arrogancës dhe kryelartësisë. Njerëzit kryelartë dhe arrogantë, ashtu si faraonët dhe Nemrudët, për shkak të arrogancës së tyre, nuk u kushtojnë rëndësi fjalëve që flasin, dhe është vënëre se të tillë persona vazhdimisht flasin fjalë pa lidhje, duke bërë që edhe të afërmit e tyre të qeshin me ta, dhe kjo lloj gjendje bëhet pengesë për çdo udhëzim hyjnor dhe njohje të bazës themelore të jetës. Kurani kujton edhe popullin e Beni Israilve dhe popullin e Salehut, të cilët për shkak të mendjemasisë dhe mosbindjes nxjerrin pretekste dhe nuk pranonin të vërtetën. Nga tërësia e këtyre fakteve historike bëhet e qartë se çështja e kryelartësisë, që nga dita kur u krijua Ademi e deri më sot, është një nga burimet kryesore të korrupsionit, devijimit, mosbesimit, urrejtjes dhe armiqësisë.
Arroganca dhe kryelartësia janë aq të papëlqyeshme sa që Zoti në Kur'an, duke ju drejtuar direkt profetit në surën Isra, ajeti 37, thotë: dhe mos ecë në përtok me mburrje, pse ti as nuk mund ta çash tokën, as mund ta arrish lartësinë e maleve. Zoti thekson të vërtetën se njerëzit kryelartë dhe arrogant, zakonisht, kur ecin, i përpjekin fort këmbët në tokë, me qëllim që të tregojnë të tjerëve se ata po ecin. Gjithashtu, ata e mbajnë kokën lartë, duke menduar se me këtë veprim tregojnë supremacinë e tyre ndaj të tjerëve. Nga pikpamja e Kur'anit, arroganca dhe kryelartësia, dhe në nivelin më të thjesht, janë të dëmshme dhe të papëlqyeshme. Brendësia e njeriut, sido që të jetë, dëshmohet nga veprat e tij. Por cilat janë shkaqet dhe faktorët që shkaktojnë kryelartësinë dhe arrogancën? Siç e dini, për sa i përket talentëve të brendshëm, njerëzit nuk janë të njëjtë dhe kanë kapacitete të ndryshme. Disa, duke arritur përparësi më të vogla materiale apo shpirtërore, bëhen aq kryelartë sikur kanë arritur majat më të larta të diturisë, besimit dhe të përsosmërisë. Nga njëherë, njeriu për shkak të diturisë që posejdon, bëhet arrogant dhe mendje madh dhe e shikon veten më superior nga të tjerët. Arroganca më e keqe është arroganca e një dietari që lëvdohet me dijen e tij dhe mendon se është superior ndaj të tjerëve. Nga njëherë, pasuria e shtyn njeriu të bëhet kryelart dhe arrogant, ashtu si Karuni u bë shumë ignorant për shkak të pasurisë së tij të madhe. disa njerëz për shkak të posteve të larta, apo të lidhjes me njerëz që mbajnë poste të larta, bëhen aq kryelart dhe arrogant, sa që i shohin të tjerët me përbuzje dhe presin që të gjithë t'i respektojnë ata. Nga njëherë, njeriu mund të bëhet kryelart edhe për shkak të besimit dhe veprave të tij të mira. Ata krenohen përballë të tjerëve me veprat e tyre të mira dhe harrojnë bindjen dhe përuljen, si dhe mirësinë e Zotit, dhe mendojnë se ata vërtet vlejnë më shumë se të tjerët. Nxitjet e shejtanit, ndjekja e kënaqësive fizike, hakmarrja, dashuria tej mase për këtë botë, janë disa shkaqe të tjera që çojnë në krelartësi dhe arrogancë. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim për disa nga rrugët për të përballur me krelartësinë dhe arrogancën.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.